Dæmis Norður Ólafur Íslason.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hans ágæta andsvar. Ég skal viðurkenna það að ég notaði nútíma tækni til að fara skjalið til að leita skilgreiningu á hugtakinu eindarvarúð. Mér leikur forvitni á að vita hver þessi eind sem að verjast ber. Ég þykist fara nærri um merkingu orsins, en ég hérna býr svo vel að eiga vona því að hitta höfundajabil á fundi háttvirtur efnahags- og viðskiptanefndar áður langtum liður og þá náttúrulega verðum að eiga þetta eftir að innan eftir þessu. Ég mjög ánægður að hérna að háttvirtur þingmaður skuli hafa eignast upp á alls varfana. Það eru sterkir keppinautar. Kerfis áhættu nefnd og maður velti fyrir sér sko hvað eiginlega þyrfti sko, hvaða leið maður þarf að fara í lífinu til að rata þangað eða í fjármála stöðuleika ráð. En svona að öllu gamli sleftu sem að náttúrulega ég lærði hérna í vikunni að menni ekki gera að ganni sínu hérna aðeins að já, ég punktaði nú hérna niður sjá, já, til að fara yfir í þessu alvarlegu mál, hérna, það er þessi samræmda vísitala, hún ekkert svo rosalega samræmd, sko, það til eitthvað sem heitir Hagstofa Evrópusambandsins, hún heitir útlandsku sko, Eurostat, en það engin, sko, hérna, samræmdu staðall í Evrópu fyrir þennan húsnæðislið, og ég, hérna, rataði nú einu sinni og náði svo langt að komast inn í það sem heitir Notenda hópur Hagstofa Íslands og satt hérna mikla og góða fundi vísitölu málefni þannig að ég tel mig hafa mjög hérna glöggar og réttar upplýsingar í þessu efni.
Þá andsvörum lokið og næst